Hæstvirtur forseti. Það er auðvitað forvitnilegt fyrir okkur þingmenn að vita hvort að allir þingmenn stjórnarmeirihlutans standa á bak við þá ákvörðun sem að hér kemur birtist hjá háttvirtum þingmanni Páli Jóhanni Pálssyni að það verði engu öðru lokið fyrir en að þessu máli lokið. Drífum þetta bara af. Ástæðan fyrir við viljum ekki drífa þetta af er að því að það er verið að sniðganga og svíkja ákveði ferli sem átti að vera sáttarferli samt við það hvernig við afgjörðum rammaáætlun. Og ég lýsi ábyrgðinni fullkomlega á hendur þeim stjórna þingmönnum, meðal hans háttvirtum þingmanni Páli Jóhanni Pálssyni, að hafa eitt orku í að samfæra alla sína meðflokksmenn að setja þetta framfyrir umræðum verkvöld, menntamál, ýmislegt annað sem brennur á okkur samfélagi sem að tengist því sem við viljum leysa í nútímanum. Þetta er sett sem aðal og eina málið. Ábyrðin er 100% á stjórnar meiri hlutanum og bera skömmar.
Fyrir málstekur fundarstjórn forseta.